อนที่7พระอริยะไม่มีนอกพุทธศาสนา
สมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายยาวโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะความรู้ความเข้าใจในธรรมในโอกาสที่เราเป็นผู้โชคดีมีกุศลบารมีที่ได้สะสมไว้ในอดีตจึงได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ฟังธรรมโดยเฉพาะการได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกไว้มี5ประการด้วยกัน 1. ทุลโภพุทุปาโทโรกัสสมิงการอุบัติบังเกิดขึ้นแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกเพราะว่ากว่าจะมีผู้ที่ได้สั่งสมบารมีได้เต็มเปี่ยมมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ต้องอาศัยเวลาในการสร้างบารมีนะอย่างปัญญาทิกะและหนักไปทางปัญญาเนี่ยเป็นการสร้างบารมีสั้นกว่าศรัทธาธิกะวิริยาธิกะก็ยังต้องใช้เวลาถึง4อสงไขยกับแสนมากับนับเวลาไม่ทวนนะฉะนั้นในยุคนี้โลกถือว่ายังมีพระพุทธศาสนาอยู่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่ว่าพระธรรมคำสอนพระองค์ยังปรากฏในโลกผ่านไปแล้ว 2,500 กว่าปีเรามาเกิดในยุคนี้ก็ยังดียังได้ทันคำสอนพระองค์มนุษย์พุทธปัตตุลโภมนุษย์สัตตะปฏิลาโภการได้อุบัติบังเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกอันนี้เราก็ได้กันมาเพราะมีศีล5มีกุศลกรรมบถนะตอนตายชาติที่แล้วไม่หลงตายนะได้คตินิมิตกรรมนิมิตกรรมอารมณ์ที่ดีโดยกุศลที่ทำไว้ส่งจึงมาเป็นมนุษย์แล้วก็เรามาเป็นมนุษย์มาเป็นคนไทยได้ปฏิรูปประเทศวาโสในพื้นแผ่นดินถิ่นฐานที่ดีสัพปริสวาโสได้มาคบสัตบุรุษคนดีนะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะซึ่งการได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกดังที่ทรงตรัสว่าทุลพังธรรมสวรรณังการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกเนี่ยเราก็ได้มาศรัทธาทุลภาศรัทธาสัมปติการถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกท่านทั้งหลายก็มีศรัทธาเกิดขึ้นกรรมศรัทธาเชื่อกรรมบุญบาปมีจริงวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมที่ตนเองทำไว้มีกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าได้สิ่งที่หาได้โดยยากในโลกถ้าเรามีศรัทธาก็จะนำคุณธรรมความดีทั้งหลายแหละให้เกิดตามมาถ้าขาดศรัทธาที่แล้วก็ปิดประตูไปเป็นภาชนะที่คว่ำอยู่ไม่สามารถจะรองรับคุณธรรมทั้งหลายได้ฉะนั้นได้สิ่งที่หาได้โดยยากโดยเฉพาะที่ได้มาบวชทุลภาปัปปชาการได้อุบัติการได้บวชเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกโดยเฉพาะได้มาบวชเป็นพระภิกษุเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีศีลถ้าไม่มีพุทธศาสนาก็ไม่มีโอกาสจะได้บวชไม่มีสมณะในศาสนาอื่นไม่มีภิกษุสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่มีในศาสนาอื่นมีเฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่หนึ่งหมายถึงโสดาบันอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งสกทาคามีอริยบุคคลชั้นที่สองอนาคามีอริยบุคคลชั้นที่สามแล้วก็พระอรหันต์อริยบุคคลชั้นที่สี่สมณะทั้งสี่เนี่ยมีในศาสนานี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นนี่เราก็ถือว่าโชคดีที่เรามาเกิดทันยุคนี้โดยเฉพาะได้มาเป็นสมณะแม้ว่ายังเป็นสมุติสงฆ์ก็ถือว่ายังอยู่ในข่ายของสงฆ์ภิกษุหรือได้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถเป็นโสดาบันได้ในศาสนานี้ที่ว่ามีสมณะสี่มีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในจุรสีหนาสูตรในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันอันเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายในครั้งนั้นพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุนะได้ตรัสเป็นพระพุทธพจน์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะมีในศาสนานี้เท่านั้นนะสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองมีในศาสนานี้สมณะที่สามมีในศาสนานี้สมณะที่สี่ก็มีในศาสนานี้นะส่วนลัทธิศาสนาอื่นนั้นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้ด้วยประการชนิดทีเดียวยืนยันไว้ว่าสมณะมีอยู่เฉพาะในศาสนานี้โดยเฉพาะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยมีอยู่ในศาสนานี้ศาสนาอื่นนั้นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสกับภิกษุว่าให้เธอบรรลือสีหนาถอย่างนี้แต่เมื่อได้กล่าวอย่างนี้แล้วก็จะมีปริภาชกอัญญะเดรัจฉีคือพวกนักบวชลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็จะโต้แย้งเขาจะโต้แย้งได้นะว่าการที่กล่าวอย่างเนี้ยสมณะมีเฉพาะในศาสนาเนี้ยมีอะไรเป็นความมั่นใจมีอะไรเป็นกำลังมีอะไรที่จะพิจารณาเห็นในตนด้วยประการใดจึงได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าก็ให้ภิกษุได้กล่าวตอบว่าภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วมีอยู่พวกเราเห็นธรรม เหล่านี้ในตนนะให้กล่าวอย่างนั้นธรรมสี่ประการเป็นไงธรรมสี่ประการก็คือว่าหนึ่งมีความเริ่มใสในพระศาสดามีความเริ่มใสในพระศาสดาสองมีความเริ่มใสในพระธรรมสามมีความกระทำให้บริบูรณ์ในศีลสี่ทั้งกระหัตและบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าพอใจมีอยู่เนี่ยธรรมสี่ประการนี้จะเป็นข้อยืนยันความเริ่มใสในพระศาสดาก็มีอยู่ความเริ่มใสในพระธรรมมีอยู่ความเริ่มใสในการกระทำให้ศีลบริบูรณ์ในภิกษุสงฆ์เนี่ยก็มีอยู่ทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าพอใจมีอยู่กล่าวต่อไปอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอกล่าวอย่างนี้พวกปริภาชกอัญญาเดรัจฉีก็จะโต้แย้งพวกอัญญาเดรัจฉีเขาก็จะกล่าวขึ้นได้บ้างว่าอ้าวเขาก็มีความเริ่มใสในศาสดาของเขาเหมือนกันผู้ใดเป็นศาสดาของพวกเราเราก็มีความเริ่มใสในศาสดาของพวกเรามีอยู่พระธรรมคำสอนของพวกเราเราก็เริ่มใสอยู่ศีลเราใดเป็นศีลพวกเราก็มีบริบูรณ์อยู่คฤหัสถ์บรรพชิตที่ทำประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าพอใจก็มีอยู่นะพวกอัญญาเดรัจฉีก็จะกล่าวว่าเขาก็มีอยู่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกอัญญาเดรัจฉีนั้นก็จะถามย้อนมาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านมีอะไรเป็นข้อที่แปลกกันมีอะไรที่จะเป็นข้อประสงค์มีอะไรที่จะเป็นข้อที่จะกระทำให้ต่างกันต่างคนต่างก็เลื่อมใสในศาสดาของตนเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนเลื่อมใสก็ถือว่ามีศีลเหมือนกันมีอะไรที่เป็นข้อแตกต่างกันมีอะไรที่จะแปลกกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้ภิกษุสงฆ์ได้กล่าวถามปริภาชกเหล่านั้นให้ถามว่าความสำเร็จมีอย่างเดียวหรือมีหลายอย่างพวกอัญญาเดรัจฉีก็จะพยากรณ์โดยชอบว่ามีอย่างเดียวก็คือความสำเร็จที่มันจะสูงสุดหรือว่าจะถึงดับทุกข์เนี่ยมันก็มีอย่างเดียวแหละเธอจงถามว่าความสำเร็จเป็นของผู้มีราคะหรือเป็นของผู้ปราศจากราคะพวกปริภาชกอัญญาเดรัจฉีก็จะพยากรณ์โดยชอบว่าเป็นของผู้ปราศจากราคะไม่ใช่เป็นของผู้มีราคะพวกเธอจงถามต่อไปว่าความสำเร็จเป็นของผู้มีโทสะหรือเป็นของผู้ปราศจากโทสะปริภาชกอัญญาเดรัจฉีก็จะพยากรณ์จะตอบโดยชอบว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโทสะไม่ใช่เป็นของผู้ประกอบด้วยโทสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจึงพึงถามต่อไปว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีโมหะหรือเป็นของผู้ปราศจากโมหะพวกปริภาชกก็จะพยากรณ์โดยชอบตอบพวกเธอว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโมหะไม่ใช่เป็นของผู้ประกอบด้วยโมหะดูก่อนภิกษุเธอพึงถามว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีตัณหาหรือเป็นของผู้ปราศจากตัณหาอัญญาเดรัจฉีก็จะตอบพยากรณ์โดยชอบว่าเป็นของผู้ปราศจากตัณหาเธอพึงถามว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีอุปาทานหรือเป็นของผู้ปราศจากอุปาทานปริภาชกอัญญาเดรัจฉีก็จะตอบว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากอุปาทานไม่ใช่เป็นของผู้มีอุปาทาน ธอพึงถามปริภาชกต่อไปว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งหรือเป็นของไม่ใช่ผู้รู้แจ้งอัญญาเดถีก็จะตอบว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งไม่ใช่เป็นของผู้ไม่รู้แจ้งเธอพึงถามว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดียินร้ายหรือเป็นของผู้ปราศจากความยินดียินร้ายอัญญาเดถีก็จะตอบว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากความยินดียินร้ายไม่ใช่เป็นของผู้มีความยินดียินร้ายให้ถามว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดีในความเนิ่นช้าหรือเป็นของผู้ไม่ยินดีในความเนิ่นช้าอัญญาเดถีก็จะตอบว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากความเนิ่นช้าไม่ใช่ผู้ประกอบด้วยความเนิ่นช้าให้ถามไปอย่างนั้นเป็นวิธีการที่จะปรับแก้โต้ตอบความเห็นของพวกอัญญาเดถีพระพุทธเจ้าได้ตัดวิถีทางการกล่าวไว้เพราะรู้ว่าเมื่อกล่าวพุทธสุขกล่าวบรรลือสีหนาฏในความเห็นของตนอย่างนี้กล่าวอย่างเนี้ยว่าศาสนาเนี่ยมีสมณะทั้งสี่มีเฉพาะในศาสนาก็จะถูกโต้แย้งก็จะต้องให้แก้คำเหล่านั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้คือภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้แอบอิงภวทิฏฐิเข้าถึงภวทิฏฐิอย่างลงสู่ภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภวทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้แอบยิงวิภวทิฏฐิเข้าถึงวิภวทิฏฐิอย่างลงสู่วิภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ยินร้ายต่อภวทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงความเกิดความดับคุณโทษและการถ่ายถอนแห่งทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีตัณหายังมีอุปาทานไม่ใช่ผู้รู้แจ้งยังยินดีและยินร้ายเป็นผู้ยินดีในความเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีพวกเขาย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติจากชรามรณะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเขาเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งส่วนสมณะหรือพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ทั่วถึงความเกิดความดับคุณโทษและการถ่ายถอนแห่งทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากตัณหาปราศจากอุปาทานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดีและยินร้ายมีความยินดีในความไม่เนิ่นช้ามีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีพวกเขาย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโศกะความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปจากกองทุกข์อย่างนี้พุทธเจ้าได้ตรัสให้เห็นชัดที่จะแก้ให้เห็นว่าเมื่อเขาอ้างถึงว่าเขาก็มีสมณะของเขาจริงๆแล้วถ้ายังมีกิเลสเหล่านี้อยู่ก็จะไม่พ้นจากกองทุกข์แต่ว่าในศาสนานี้สมณะผู้เข้าถึงเนี่ยก็จะปราศจากราคะโทสะโมหะ ตัณหาอุปาทานจะเป็นผู้รู้แจ้งแล้วก็จะเป็นผู้หลุดพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะร่ำไรลำพันธ์ทุกกายทุกใจอุปาทญาติความคับแค้นใจก็จะหลุดพ้นไปได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทาน4อย่างอุปาทาน4อย่างเหล่านี้เป็นไงอุปาทาน4อย่างก็คือ1กามุปาทานนะความยึดมั่นถือมั่นในกามเนี่ยเห็นกามเป็นของน่ารักน่าใคร่2ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดบุญมีบุญกรรมดีกรรมชั่วไม่มีนะทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีนะคุณบิดามารดาไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีหรอกนะเรียกว่าเป็นความเห็นผิดปฏิเสธบุญบาปหรือมีศีลปฏุปาทานยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดอัตตวาทุปาทานมีความยึดถือในความเห็นเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่ว่าพวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติกามุปาทานแต่ไม่บัญญัติที่ถูกปาทานศีลปฏุปาทานอัตวาทุปาทานเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์พวกนั้นไม่ได้รู้ทั่วถึงฐานะทั้งสามประการเหล่านั้นตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์บางพวกหนึ่งปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบนะบางทีก็บัญญัติกามุปาทานนะทิฏฐุปาทานแต่ไม่บัญญัติศีลปฏุปาทานหรืออัตวาทุปาทานเนื่องเพราะว่าไม่รู้ทั่วถึงไม่รู้ตามความเป็นจริงก็บัญญัติไม่ทั่วถึงบางทีก็บัญญัติมา3อย่างไม่บัญญัติอีกอย่างเพราะความไม่รู้ทั่วถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเริ่มใสในศาสดาใดความเริ่มใสนั้นเราได้กล่าวว่าเป็นแล้วโดยชอบความเริ่มใสในธรรมใดความเริ่มใสนั้นเราไม่กล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเริ่มใสในศาสดาใดความเริ่มใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเริ่มใสในธรรมใดความเริ่มใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบก็หมายถึงสมณพราหมณ์ที่ประกาศลัทธิอย่างเนี้ยหากไปมีความเริ่มใสกับลัทธิอย่างเนี้ยพระองค์ตรัสว่าถือว่าไม่เป็นความเริ่มใสโดยชอบนะหรือว่าพระธรรมที่เขาประกาศนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความเริ่มใสในพระธรรมโดยชอบความกระทำให้บริบูรณ์ในศีลใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นไปโดยชอบฉะนั้นข้อวัดปฏิบัติเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นข้อวัดปฏิบัติโดยชอบความเป็นที่รักที่น่าพอใจในหมู่สหธรรมิกใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นไปโดยชอบในธรรมวินัยเห็นปานนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นเพราะความเริ่มใสในธรรมวินัยศาสนากล่าวชั่วแล้วประกาศชั่วแล้วไม่ใช่สภาพนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่อันเป็นผู้รู้เองโดยชอบประกาศไว้คือการเริ่มใสอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์ได้นะเป็นการประกาศเป็นการกล่าวความชั่วอยู่ประกาศความชั่วเพราะไม่สามารถนำออกจากทุกข์ได้ในการที่ปริภาชกหรือสมณพราหมณ์ลัทธิอื่นๆได้กล่าวไว้นั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแลเป็นผู้มีวาทะรอบรู้อุปาทานทุกอย่างปฏิญาณอยู่ย่อมบัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานย่อมบัญญัติความรอบรู้ที่ถูกปาทานย่อมบัญญัติความรอบรู้ศีลปัตตุปาทานย่อมบัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเริ่มใสในศาสดาใดความเริ่มใสนั้นเรากล่าวว่าเป็นไปแล้วโดยชอบความเริ่มใสในธรรมใดความเริ่มใสนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความกระทำให้บริบูรณ์ในศีลใดข้อนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเป็นที่รักที่น่าพอใจในหมู่สหธรรมิกใดข้อนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบในพระธรรมวินัยเห็นปานนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นความเริ่มใสในธรรมวินัยอันศาสดากล่าวดีแล้วประกาศดีแล้วเป็นสภาพนำออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบอันท่านผู้รู้เองโดยชอบประกาศแล้วเรียกว่าในศาสนาเนี่ยเมื่อเริ่มใสในพระศาสดาเริ่มใสในพระธรรมเริ่มใสในพระสงฆ์ในศีลมีความสมบูรณ์ในศีลปฏิบัติอยู่ปฏิบัติตามคำสอนก็จะเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ได้นะในศาสนาเนี่ยเรียกว่าดับทุกข์ได้จริงๆจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความเศร้าโศกความทุกข์กองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะหลุดจากกองทุกข์เหล่านี้ได้แล้วพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงตัณหาถึงอุปาทานที่กล่าวมาเนี่ยว่าอะไรเป็นแดนเกิดอะไรเป็นต้นเหตุอุปาทาน4อย่างเนี่ยมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดพระองค์ก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทาน4อย่างเหล่านี้ก็มีตัณหานะตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหาก็คือความทยานอยากความพอใจติดใจในกามเรียกว่ากามตัณหาความพอใจติดใจในความมีความเป็นเรียกว่าภวตัณหาความพอใจติดใจในความไม่มีไม่เป็นก็เรียกว่าวิภวตัณหาหรือว่าความพอใจติดใจในสัตตทิฏฐิก็เรียกว่าเป็นภวตัณหาความพอใจติดใจในอุเฉตทิฏฐิก็เรียกว่าวิภวตัณหาและสัตตทิฏฐิก็หมายถึงความเห็นผิดว่าเป็นของเที่ยงและอย่างบุคคลที่มีความเห็นว่าชีวิตเนี้ยมีตัวตนนะมีตัวตนแห่งความเป็นตัวเราของเราจริงๆเมื่อเวลาสิ้นลมหายใจสิ้นชีวิตตัวตนที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยจะไม่ตายก็จะออกจากร่างไปแสวงหาที่เกิดใหม่บางเข้าใจอย่างนี้เป็นสัตตทิฏฐิเป็นความเห็นผิดที่เห็นว่าเป็นของเที่ยงคือมีเห็นว่าเป็นตัวตนและเห็นตัวตนนั้นเป็นของเที่ยงอยู่ไม่มีการเกิดดับไม่มีการตายตัวตนก็คือยึดจิตวิญญาณเป็นตัวตนและตัวตนคือจิตวิญญาณนั้นไม่ตายออกจากร่างหาที่เกิดนี่เป็นสัตตทิฏฐิแล้วก็พอใจติดใจในความเห็นอย่างเนี้ยก็กลายเป็นภวตัณหาแล้วหรือบางคนมีความเห็นว่าชีวิตนี้มันมีตัวตนจริงๆโดยเฉพาะจิตวิญญาณรู้สึกเห็นว่ามันคือตัวเราเป็นตัวตนของเราเมื่อสิ้นชีวิตลงสิ้นลมหายใจตัวตนนี้ก็ขาดศูนย์ไป เรียกว่าอุเฉททิฏฐิความเห็นผิดว่าขาดศูนย์เมื่อไปเกิดความพอใจติดใจในความเห็นว่าขาดศูนย์อย่างนี้ก็เป็นวิภวตัณหาฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นแดนเกิดแห่งอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานกามุปาทานสิทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานนัตวัตถุปาทานต่างในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีตัวตนไม่ใช่มีตัวเราของเราแม้จิตวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนแห่งความเป็นเราของเราแล้วก็มีความเกิดตายเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ก็มีการเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับไม่ได้เป็นของเที่ยงมันเกิดใหม่ตลอดเวลาตายไปดับไปเกิดใหม่แต่ว่ามันถี่มากแล้วมันก็ถ่ายกรรมกิเลสที่สะสมเป็นอนุสัยไปสืบต่อสืบต่อกันไปสืบต่อกันไปฉะนั้นจิตวิญญาณนี้ไม่ใช่เป็นตัวตนแล้วก็ไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่แตกดับอยู่ตลอดเวลาเวลาที่สัตว์ทั้งหลายว่าตายก็คือธาตุต่างๆมันที่ประกอบกันธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นต้นเนี่ยมันไม่สามารถจะประกอบกันอยู่ชีวิตนี้ก็ดับไปแต่ด้วยว่ามันยังมีกิเลสยังมีกรรมมีกิเลสมันก็ก่อตัวใหม่ไปอุบัติบังเกิดขึ้นก็เรียกว่าคนเกิดสัตว์เกิดอีกแต่ที่จริงไม่มีคนสัตว์เป็นเพียงธาตุกลุ่มธาตุมันอุบัติขึ้นมาโดยอาศัยความสืบต่อแห่งกรรมกิเลสแล้วก็เป็นไปอย่างนี้ใช่ไหมอุบัติขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้ความเป็นจริงก็มีอุปทานยึดถือยึดมั่นต่อไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติเนี่ยเจริญวิปัสสนาเนี่ยพยายามมีสติอย่างดูอย่างรู้กำหนดพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจอยู่เสมอๆกายยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไว้ลมหายใจเข้าออกตามดูรู้อยู่เสมอในกายเวทนาเกิดขึ้นก็ตามรู้อยู่จะสุขจะทุกข์ดีใจเสียใจเฉยๆเพื่อจะละความยึดถือเป็นตัวเราของเราจิตใจที่ปรากฏที่เคยยึดถือเป็นตัวตนสภาพธรรมต่างๆที่ประกอบอยู่มีความยึดถือเป็นตัวเราของเราเมื่อได้ระลึกรู้บ่อยๆมีสติระลึกอย่างรู้ในจิตในใจอยู่เสมอๆแล้วความจริงเขาก็เปิดเผยความจริงให้เห็นเองจะพบว่าจิตใจนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับย่อยยับไม่ใช่ตัวตนแห่งความเป็นเราของเราเนี่ยอาศัยที่มีการเจริญสติเจริญภาวนากำหนดรู้ให้ตรงตัวต่อสภาวะธรรมรูปนามหรือปรมัตถ์ขันธ์ห้าเนี่ยที่กำลังปรากฏเนี่ยมันยึดถือตรงไหนก็ดูกันตรงนั้นยึดถือกายดูกายเวทนาดูเวทนาจิตดูจิตธรรมดูธรรมดูรู้ทั่วถึงเนี่ยมาดูไปก็จะเห็นแต่สภาพธรรมเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับจริงได้ตรัสต่อไปว่าแล้วอุปาทานตัณหานั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดพระองค์ก็ได้ตรัสว่าตัณหานี้ก็มีเวทนาการเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเกิดเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดของตัณหาตัณหาก็อาศัยเวทนาแล้วเวทนานั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนาก็เพราะมีผัสสะนะมีการผัสสะกระทบอารมณ์จึงเกิดเวทนาเกิดจากกุสัมผัสเกิดการผัสสะขึ้นทางตาเนี่ยเวลาเห็นเกิดผัสสะขึ้นเวทนาก็เกิดขึ้นเกิดการผัสสะขึ้นทางหูมีเสียงกระทบหูได้ยินเกิดขึ้นผัสสะก็เกิดเรียกว่าโสตสัมผัส เวทนาก็เกิดขึ้นโสตสัมผัสสชาเวทนาถ้าเกิดการผัสสะทางหูเวทนาก็เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆก็ตามมีการผัสสะทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนานั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดพระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าผัสสะเนี่ยมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะนั้นก็มีสรายตนะนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดของผัสสะแล้วถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แล้วผัสสะก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วสรายตนะเนี่ยมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดพระองค์ก็เลยทรงตรัสว่าสรายตนะก็มีรูปนามรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นเหตุให้เกิดเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดของสรายตนะรูปนามมีอะไรเล่าเป็นต้นเหตุรูปนามก็มีวิญญาณนะวิญญาณเป็นต้นเหตุวิญญาณมีอะไรเป็นต้นเหตุวิญญาณก็มีสังขารสังขารได้ปรุงแต่งเป็นปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารเนชาภิสังขารสังขารมีอะไรเป็นต้นเหตุสังขารก็มีอวิชชานะความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้จากทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับอวิชชานี่แหละเป็นต้นเหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชชาคือความรู้เกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นภิกษุนั้นเพราะสำรอกอวิชชาเสียได้เพราะวิชชาบังเกิดขึ้นย่อมไม่ถือมั่นกามุปาทานย่อมไม่ถือมั่นทิฏฐุปาทานย่อมไม่ถือมั่นสีลัพพตุปาทานย่อมไม่ถือมั่นอัตวาทุปาทานเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพพานเพราะตนนั่นเที่ยวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนี่พระเจ้าตรัสอย่างนี้พระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนั้นเพราะนั้นเราถือว่าโชคดีที่เรามาพบศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ถูกต้องเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งเป็นศาสนาที่สอนสัจธรรมความเป็นจริงซึ่งเมื่อผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนพระองค์แล้วก็สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงเนี่ยเรียกว่าจบกิจจบพรหมจรรย์กิจทำกิจเสร็จแล้วอย่างพระอรหันต์เนี่ยกิจท่านเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วกิจที่จะต้องมาขวนขวายเพื่อละกิเลสไม่ต้องมีแล้วจบเพราะว่าทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วเมื่อหมดกิเลสหมดสิ้นกิเลสก็หมดทุกข์ดับทุกข์ให้ตัวเองดังการที่เราได้พบพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ถือว่ามีบุญมีกุศลมีบารมีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาแต่ถ้าเรามาพบแล้วเราไม่ได้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาไม่ถึงไม่เข้าหาการปฏิบัติเราก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ให้ตัวเองได้เพราะว่าเพียงคำสอนที่เราฟังอย่างเดียวไม่ได้เอามาปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถจะชำระกิเลสได้มันบุคคลที่รู้จักตัวยาว่ายานี้จะแก้โรคภัยไข้เจ็บได้แต่ว่าไม่ได้เอามาบริโภคไม่เอามารักษายาจะดีอย่างไรก็ไม่สามารถจะทำให้เราหายโรคได้ในศาสนานี้ก็เหมือนกันธรรมะคำสอนพระองค์ตรัสไว้เนี่ยเป็นธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าถึงการปฏิบัติ ก็เหมือนไม่ได้ลงมือกินยาเราจะไม่สามารถดับทุกข์ให้ตัวเองได้กิเลสทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในจิตใจจะถูกละถูกทำลายได้ต้องอาศัยปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงและปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยต้องเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาเจริญสติซึ่งแต่เรื่องของตนเองของแต่ละคนที่จะต้องอบรมตนเองไม่มีใครที่จะมาอบรมหรือปฏิบัติให้เราได้ไม่มีใครจะมาปลุกเสกให้เราสิ้นกิเลสได้เป็นเรื่องของตนเองที่จะต้องเพียรเองปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าก็ได้ชี้ทางบอกทางส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินตามทางไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระองค์ก็ช่วยไม่ได้ไม่สามารถจะโดนบันดาลให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามแต่เมื่อคนได้พยายามปฏิบัติตามก็จะประสบความสำเร็จได้ที่เราพยายามเพียรประพฤติปฏิบัติฟังธรรมะแล้วก็น้อมมาเจริญภาวนาพยายามอบรมบ่มจิตใจตัวเองภาคเพียรต่อเนื่องกันเราก็จะเข้าไปรู้ไปเห็นในธรรมได้เพราะว่าสิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วรูปนามสภาวะปรากฏประกอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่เราปฏิบัติไปให้มันตรงดูให้ถูกตรงกำหนดให้ตรงต่อสภาวะแล้วก็วางท่าทีให้มันถูกต้องคือรู้อย่างละวางรู้อย่างไม่ยินดียินร้ายละอภิชฌาและโทมนัสกำหนดตรงตัวสภาวะละวางอยู่ในทีพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของรูปนามขันธ์ห้าจิตก็น้อมไปเพื่อสละเพื่อสละคืนเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อสิ้นอะไรในตัณหางั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้สนใจเข้ามาฟังและเข้ามาประพฤติปฏิบัติขอจงเป็นพลังเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้เดินหน้าภาคเพียรอบรมยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านเถิด